Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
И кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, шукаем сябру и однодумцу на хорах белорусского радиорация про космос. Сегодня у нашем эфире будем казать адекватнее про то, как держсми на фоне этого полета створают позитивную картину у краине. Так само иншие аспекты наперде за кранем. Витаем гостей, да избираем информации. Тут Улада Кореневский, будем с вами разом, запрошаю вас на программу.
С места для прессы нам бачно далеко. Витаем нашего гостя.
І на самы пачатак сёння вітаем нашага госця. Гэта палітычны аналітык і медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Спадар Паўлюк, працэсы адбываюцца зараз у Беларусі. Вось хаця бы, каб мы меркавалі так званую, ну не ведаю, я бы ахарактарызваў гэта такая павестка дня беларускага жыцця. Напрыклад, зараз аператыўна-аналітычны цэнтр пры Александру Лукашэнку, які дзейнічае, выдаў загад, паводле якога ён будзе ануляваць дамены, уключаныя ў спісы так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Адрэагавала на гэта беларуская ассацыя журналістаў, называе гэта рэйдарскім захопам уласнасці грамадзян і медыя. І тут таксама прыгадваецца гісторыя, што ў прынцыпе ў іх жа была такая магчымасць, так? Апісывалася гісторыя Тутбая, дзе было адно з патрабаванняў, каб уласнік гэтага даменнага імя прысутнічаў, вось канкрэтна прыйшоў у гэту службу, патрэбна было асабістая прысутнасць, ну і на падставе таго, што людзі не захацелі асабіста там з'яўляцца, забралі гэты даменныя імёны. Вось гэты працэс, навошта ён зараз адбываецца, бо і так, здаецца, ўсё ж ужо зачысцілі, а што там яшчэ? Ну падумаеш, што я даменныя імёны.
Гэта адна з спробаў бюрократычна нармалізаваць тую сітуацыю, якая ўжо практычна рэалізоўвалася. Калі на сённяшні момант нейкі рэсурс знаецца экстрэмісцкім, з ім узнікаюць якія абмежаванні, што можна рабіць, але ў прынцыпе самі даменныя імёны належаць таму, каму належаць. Іх можна, дапустым, абмежаваць доступ да іх у Беларусі, але, дапустым, за межамі Беларусі гэта даменнае імя будзе працаваць. Ну, зараз робіцца так, каб гэта даменнае імя не было ні там, ні там. Ну і вот у беларускай сітуацыі журналістаў, дарэчы, вот такая гісторыя і адбылася, што ў іх забралі даменнае імя. Бо географічныя ці нацыянальныя даменныя імёны, кшталту даменныя імёны Бівай ці Бел, которые сёння ёсць звязаныя з Беларусю, іх гаспадаром у сённяшняй сітуацыі з'яўляецца аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце. І ён выдаў такі загад, які проста тлумачыць, як паступаць яму і іншым рэгістратарам, якія разам з ім працуюць.
Былі такія каментары пра тое, што, ну, у прынцыпе, такое рашэнне, яно трошачкі парушае дамоўленасці сусветныя, міжнародныя, і што нібыта могуць адбыцца такія працэсы, што аператыўна-аналітычнага цэнтру могуць увогуле яго пазбавіць права кіраваць даменнай зонай БАЙ на міжнародным узроўні, што адсунуць беларускія ўлады ўвогуле ад кіравання даменнай зонай БАЙ. Ну, здаецца, гэта некалькі троху глабальнае пытанне.
ICANN сапраўды рэгулюе правіла выдачы і рэгістрацыі даменных імёнаў, але ICANN стараецца ўнікаць палітычных пытанняў. Таму нават у такіх яшчэ больш жорсткіх дыктатарскіх рэжымаў, як у Каддафі і гэтак далей, даменныя імёны былі, і іх ніхто не забірал у гэтых краінаў. Што трэба зрабіць, каб парушыць дамоўленасці з ICANN, каб ICANN мог прыняць такое рашэнне, я шчыра кажучы, сабе ўявіць не магу. Напэўна, можна памяняць правіла гульні, канешне, але у сённяшніх умовах, хутчэй за ўсё, нічога падобнага рэалізавана не будзе.
Ну, такая трошка бесперспектыўная справа, так? І як бы прызнаюць эксперты, што гэта можа зацягнуцца на некалькі гадоў, і, напэўна, ніхто гэтым не будзе займацца.
Яшчэ важны момант, што не было прэцэдэнтаў подобного. А Беларусь для нас это болючая кропка, и для нас это воспринимается как великая трагедия, то, что отбывается в Беларуси. Але были краины и есть краины, у яких ситуация выглядит не меньше драматично.
Будут отбирать меня это домен у тех, кто признаны экстремистскими материалами, ведомо справа, что напевно и экстремистскими формованиями. Процесс так само отбывается, так? Литерально, что тыдень з'являється обновление вось гэтых спису экстремистских материалов. Но тут, я так разумею, так само улады не збираются спыня. Когда так само некий так уже понакатан идет этот процесс, было такое отчувание, что все зараз будет экстремистским вакуум.
Экстремістські матеріали – це поводле рішення суда. Поводле нових правил закону об екстремізмі, які вступили у дію, здається, літось, у Міністерства інформації є можливість поширити поняття екстремізму не тільки на основний домен, на яким знаходиться ось той, що признано екстремістськими матеріалами, але на його льні люстерки. Це одна історія. Інша історія, що є екстремістські формування, це вже зовсім інші структури приймають рішення. Міністерство внутрішніх справ, є ще терористи, по їм КДБ приймає рішення. А ось, коли казати про оперативно-аналітичний центр при президенті, то він усього тільки виконує функцію. Ну, от начальники загадали, ми що з цим будемо робити. Ну, тому я би це не сприймав як нечто принципово нове само по собі, а стільки хоче як протяг практики репресивної, яка є, і спроби нормалізації для чиновенства. Одно з наступствів буде, ну, відавочне. Сьогодні, як займатися медіабізнесом, жити з реклами і так далі, є потребування з білоруського законодавства, яке каже про білоруський хостинг, про білоруське доменне ім'я. Некоторі з господарів медіа, які є по політичних причинах мусили емігрувати, застоявалися і застаються у доменній зоні Бівай. Ось зараз їм доведеться, напевно, гублять гэты доменные имены, коли они уже, так скажем, у списе чакання, как признать их экстремистами, але некоторые могут вырешить худшие сысти сами, ну, как не гублять напрацаванные. Але это значит, что они переключатся на іншие правила гульни, и тут есть цікавое наступство. Державы с одного боку, те керовный режим, хотели керовать интернетом, і справді ніяких поспіхів досягнули. Коли ми всі знаходилися у Білорусі і зважали на їх потребування, але ось коли громадсько-політичні медіа починають працювати за межами Білорусі для білоруської аудиторії, то виконувати це потребування не для всіх робиться обов'язковим. Ось тут отримується ситуація, з одного боку, так, позбавляють рекламного ринку доступу до його, а з другого боку, насамреч, раніше певна мотивація до самоцензури, зараз вона зникає, бо видання вже недосяжності до Губазіка, там ця ОМОНа, який мог би прийти і покласти всіх в редакції.
Сподар Павлюк, дякую велике за інформацію, за коментарі на цю тему. Я ще хотів би, щоб ми звернули увагу на те, що ось білоруська космонавтка вернулася у Мінськ. Марина Василівська, Лукашенко присвоїв їй звання Героя Білорусі. Знову у нас Герой Білорусі зараз є. Я з іншого аспекту, каб мы на гэта паглядзелі. Ведаеце, у прапагандыцкіх сродках масавай інфармацыі так багата было публікацый на гэту тэму. Літаральна кожная там на белці, здаецца, кожная 5 хвілін з'яўляліся нейкія інфармацыі на тэму вызгрэга палёта беларускай касманаўткі. Вы чыталі ўсе гэтыя інфармацыі, ўсе гэтыя загалоўкі такія трошачкі савецкія? І...
Ну, я сачаў за гэтым, але я не магу сказаць, што чытал абсалютна всё.
Ну, это ясно. Я думаю, справа была, сапраўды, вельмі багато было. Ну, і, власне кажучи, ну, мы ж повинны разуметь так, что, калі такая медіальная кампанія іде, то гэта значыць некі вельмі важны момент для Беларусі. Вось як вы бачыце гэта пытання, ну, сапраўды, вось першая беларуская космонавтка паляцела, гэта такі некі пералом у Беларусі.
Гэта, так мабыць, на старыя дрожжы. У нас ёсць сталы наратыў, які прасоўваюць кіроўны режим, пропаганды машина, завязанная с ним, что в Беларуси все отбывается добро, что керовники добрые, что рухаемся у правильном накерунку и так далее. Але, ну, вот, опущенным часом не хапало оперативных нагодов для подтверждения таких стверджений. Ну, вот есть то, чем люди готовы гонориться. Ну, заправды, полет в космос, принамсі, в моем детинстве, это лечилось подвигом. Про это казали и марили шмат, кто хотел стать космонавтом. Зараз вот люди, якія, может быть, и старые за меня, ну, и докладно старые за меня Александра Лукашенко, яны памятуют про подобные речи и хочет их выкрасить зараз. Частково это отрымливается, бо люди готовы заузеть за футбольные команды космонавтка, это ничем не горш. А с другого боку, ну, люди хочуть ще й не тільки гонора і ніяких таких речей, вони ще хочуть щоденно отримувати стимули у вигляді їжі, не тільки відовища. Тому ось, коли керовний режим здолює забезпечить стимули обох типів, то йому буде більш зручно казати про поспіховість моделі. Коли тільки відовище, то люди їсти все одно захочуть.
Ну так, таке створення атмосфери, не веду, свята, радості, так? Бо я гляжу, навіть районні газети передруковують у своїх телеграм-каналах, це новини, як ось нечто таке грандіозне.
Це, справді, не є кепської події. Неважно, чи великий це був вклад у науку, там, і так далі, але, ну, гэта было і ёсць чым ганарыцца. Іншае пытанне, дзеля чаго ўсё гэта робіцца, што канкрэтна атрымае кожны з нас ад гэтага, ну гэта ўжо іншыя рэчы. І вот на гэтыя пытанні ў кіраўнага рэжыма і яго прапагандысцкай машыны адказу няма.
Калі ж гаворыць яны, што Беларусь далучылася да касмічных дзяржаваў, гэта ж так прыхожа гучыць. Беларусь далучылася да касмічных дзяржаваў.
Калі раней такое казалі пра Савецкі Саюз, там было на што абапірацца, ну а зараз такая рэпліка.
Беларуская космонавтка вернулася ў Мінск, Лукашэнка прысвоіў ёй званне героя Беларусі. Я вельмі рада ступіць на нашу беларускую зямлю, сказала Марына Васілеўская. Касмічны палёт, першы ў гісторыі суверэннай Беларусі космонаўткі Марына Васілеўскай працягнуўся 14 дзён з 23 сакавіка па 6 красавіка. Александр Лукашэнка таксама паляцеў да Пуціна, і калі з ім сустрэўся, адразу першыя словы, што ён сказаў: «Космас наш і ваш».
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
Александр, працягваем касмічную тэму. Яна наткняе не толькі журналістаў, але і музыкаў. Напярэдадні дня касманаўтыкі фронтмэна гомельскага гурта «Gold Star» Вадзімір Наважылаў прэзентаваў тэматычны зборнік. Рэліз звяртаецца і да рэальных падзей у Беларусі. Даведаемся пра асаблівасці лонгплэю «Дзень касманаўтыкі» ад музыкі Уладзіслава Наважылава.
Гэта тыя песні, якія я пісаў самотна, знаходзячыся ў эміграцыі. Гэта не тое, што звычайна я выконваю на сцэне. Гэта, канешне, не «Gold Star», гэта больш камедыйны метал. І што галоўнае, ён абсалютна андэрграўндны, таму там прынцыпова няма высокай якасці. І, мабыць, у гэтым ёсць свая разынка. Гэта зборнік, нельга сказаць, што гэта альбом. І называецца ён «Дзень касманаўтыхі». Чаму такая назва? Таму што у гэты зборнік увайшоў апошні трэк, які я напісаў па матывах прыгод беларускай касманаўтыхі Марыны Васілеўскай у космасе. І выходзіць ўсё гэта напярэдадні дня касманаўтыкі, таму атрымаўся такі асарці. Гэта, канешне, троху са здзёкамі зроблена, бо тое, што яна зрабіла, гэта зусім не дасяг, а гэта звычайны турызм, яшчэ і за наш рахунак. Астатнія тэмы на гэтым альбоме, гэта тыя тэмы, якія я пісаў цягам прыкладна года, і яны стылёва і па гуку разнастайныя, таму што насамрэч гэты праект пакуль што не падразумявае нейкага стылю, як гэта будзе ў дальнейшым гучаць, я яшчэ акрэслюся. Галоўнае, што я хачу дамагчыся гэтым дэбютам на платформах, гэта проста нешта кшталту засталбіць сябе месца і проста пачаць працаваць з гэтымі платформамі. Ну і, канешне ж, слухайце, падпісвайцеся. Гэта найлепшы сродак, каб проста мяне падтрымаць маральна. І гэта будзе вельмі прыемна, калі там будзе хоць колькі праслухоўванняў. На далейшым я планую гэту ўсю справу працягваць. Гэта такая штука, якая займае мяне пакуль немагчыма нічога рабіць з «Gold Star», бо дадзены момант мы наогул пераўтварыліся ў нешта кшталту інтэрнацыянальнага чату. Мы сядзім, чацімся, але не можам сабрацца разам. І пакуль у нашым свеце нешта не зменіцца, пакуль не будзе зразумела, што хутка будзе канцэрт перамогі, я буду смеяцца і пракалывацца ў інтэрнэтах. Спадзяюся, што вам гэта таксама спадабаецца. У вас адразу фарміруецца такая прэтэнзія, што а чаму гэта не вельмі такі якасны метал? Ну, па-першых, у маіх умовах гэта немагчыма проста зарабіць нешта, таму што ў мяне ёсць толькі электраакустычная гітара і комп'ютер, і все роблю абсолютно один, у режиму просто сел, записав. Гэта гучыць андерграўнд, гэта гучыць, як гучало некія 90-е, або нават раней. І мне гэта спадабаецца. Калі будуць магчымасці, я, канешне, ўсё гэта, мабыць, яшчэ і запілю больш прафесіянальна. Гэта one man project, як кажуць, і ён з самага дна інтэрнэту. Гэта чыстай вады андэрграунд.
І толькі нагадаю, што цяпер лідар бёрдскага гурта Good Towers Вадзімір Навашылаў жыве і працуе ў Літве. На радзіме яго прызналі экстрэмістам.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Чарговая тема чарговой информации зараз у нашем эфире. Глубоким вышуком вестили журналиста да усю его сям'ю. Фотозымки из метро Лупыча и двоих его дзяцей вывесили на информационном стенде каля мясцовой милиции, где размещают обвестки про тих, кого шукают. Теперь там есть особный спис под назвой «Злачинцы». Хотя суда над первожной большинстью этих особов не было. Их виноватость у неких злачинствах не доказанная. Про это пишет Белорусская ассоциация журналистов. Про Дмитра Лупыча паведамляецца, што ён схаваўся ад следства, таксама пазначаны артыкул крымінальнага кодэксу, гравіроўка іншае ўцягненне асобы ў экстрэмістскую дзейнасць, навучанне, таксама іншае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Журналіст-фрылансер Дмітра Лупыча выехаў з Беларусі. Ён быў вымушаны выехаць з Беларусі пасля шматлікіх выпадкаў адміністрацыйнага пераследу за супрацоўніцтва з незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Іншая навіна жыцця медыасупольнасці далей таксама на нашай хвалі зараз гучаць.
Медыя. Навіны адным радком.
Еўрапейскім краінам трэба павялічыць падтрымку незалежных беларускіх СМІ, якім, цытата, не гледзячы на іх жывучасць, пагражае небяспека. Канец цытаты. А гэта мы чытаем у заяве міжнароднай арганізацыі «Рэпарцёры без межаў». Тут падкрэсліваюць, што самая страда дыктатуры Еўропы, гэта таксама цытата, пераследуе журналістаў на поўную сілу пасля падзей у жніўні 2020 года, што прывяло да гістарычнага зыходу апошніх нязгодных галасоў з Беларусі. Паводле беларускай асацыі журналістаў у няволі зараз утрымліваецца 34 прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі. Падтрымаць СМІ таксама задача палітыкаў, так кажа Валерый Кавалеўскі. Так палітык рэагуе на інфармацыю, што незалежныя беларускія СМІ сутыкаюцца з праблемамі фінансавання. Гэта таксама заўважаюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, пацвердзіў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, прадстаўнік па міжнародных справах Валерый Кавалеўскі. Будзем падвойваць свае намаганні, каб дапамога не зніжалася, а павялічвалася, кажа палітак. Галоўныя аргументы дзеля падтрымкі незалежных беларускіх СМІ агучыў беларускі палітак Валерый Кавалеўскі.
Бо тыя задачы, якія стаяць перад грамадзянскай супольнасцю, перад дэмакратычным рухам увогуле, беларускім яны вельмі значныя. Нам трэба выратаваць краіну ад расійскай такой паўзучай акупацыі, нам трэба аднавіць дэмакратыю, аднавіць суверэнітэт, незалежнасць нашай краіны, і ўсё гэта вымагае значных рэсурсаў. Але мы разумеем, што гэтыя рэсурсы не проста нейкая дабрачыннасць, гэта інвестыцыі ў Еўропу, якая будзе бяспечнай, якая будзе стабільнай, якая будзе дэмакратычнай, і Беларусь мусіць быць часткай такой Еўропы.
Галоўны аргументы дзеля падтрымкі незалежных СМІ гучыў беларускі палітык Валерый Кавалеўскі, падтрымка беларускага грамадства і пашырэнне эфектыўнасці санкцыяў. У Брюсэлі намеснік кіраўніцы кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка сустракаўся у Еўрапейскай службе знешніх дзеянняў. Абмеркавалі прапановы народнага антыкрызіснага ўправлення па павышэнні эфектыўнасці санкцыйнай палітыкі Еўрасаюзу ў дачыненні да Александра Лукашэнкі, каб абмежаваць фінансаванне рэпрэсій у Беларусі і перашкодзіць агрэсіі Расіі супраць Украіны. Пытанне са СМІ таксама там гучала.
Беларускае грамадства — гэта асноўная сіла, гэта, калі хочаце, наша зброя супраць вайны, супраць дыктатуры. Тактычна можна гуляць колькі заўгодна, альбо, ну, не гуляць, можа, не даціскаць Лукашэнку, але стратэгічна мы пра граем. Я лічу, што трэба ставіць на беларускае грамадства і падтрымліваць максімальна. Дарэчы, пытанне медыа падымалася. Апошнім часам гэта важная тэма, якая гучыць публічна. Нават Лукашэнка там нават рэагуе на гэта. Ну, нехай супакоіцца, бо я думаю, што мы трымаем падтрымку нашых партнёраў і будзе адпаведнае дафінансаванне для незалежных сродкаў масавай інфармацыі, бо яны патрэбны беларусам, каб ведаць праўду аб тым, што дзеецца ў Беларусі. І гэта робіць Радыё Рацыя. Дзякую вам за тое, што вы працуеце кожнага дня для гэтага.
Толькі я нагадаю, са снежня 2023 года праблемах з фінансаваннем аб'явіў шэраг беларускіх незалежных медыю, Рэформ Бай, Куку.орг, тэлеканал Белсат і План Б. 14 сакавіка прыпыненне працы паведаміла беларуская рэдакцыя польскай радыёстанцыі Радыёнэт. Ксенія Лебедзева прызнаецца, што адказы спявачкі Мэрыі яму інтэрв'ю на Валадарцы перазапісвалі 8 разоў. У выпуску на YouTube-канале «Жыццё Маліна» спявачкай была палізняволеная Мэрыя Герасіменка распавіла, што ў СІЗА дала інтэрв'ю Ксеніі Лебедзевы з беларускага тэлебачання, якое не паказалі. Лебедзеву гэта падобна зачапіла, яна вырашыла выкласці моманты з гэтага інтэрв'ю, якое запісывалася 23 снежня ў 2022 годзе. На кадрах бачна, як адвакатка падказвае Мэрыям, што лепш адказаць, спявачка просіць яшчэ раз паўтарыць Лебедзеву яе пытанне, пасля спрабуе сфармуляваць адказ. Лебедзева гаворыць, што інтэрв'ю перазапісывалі разоў 8, чаму яно так і не выйшла, прапагандыстка не тлумачыць. Літоўскі ўрад прапануе на неабмежаваны час працягнуць забарону на рэтрансляцыю беларускіх і расійскіх тэле- і радыёканалу. Папраўкі, якую прапануе Міністэрства культуры, прадугледжвае, што абмежаванне ў дачыненні да беларускага і расійскага тэлебачання будуць дзейнічаць датуль, пакуль у нацыянальнай стратэгіі бяспекі Расія і Беларусь не перастануць лічыцца краінамі, якія ўяўляюць небяспеку і пагрозу для Літвы, паведамляе Дэлфі. Такімі мерамі ўрад Літвы змагаецца з распаўсюджваннем інфармацыі і дэзінфармацыі, якая можа пагражаць нацыянальнай бяспецы краіны.
Медыя. Навіны адным радком.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
Іншая тэма таксама зараз. Тут пытанне такое, ці могуць людзі сутыкацца з дыскрымінацыяй за нацыянальную мову. У кнізе «Мова 404» сабраная акурада гісторыя людзей, якія размаўляюць па-беларуску ў сваёй краіне і маюць з гэтым немала праблемаў. У Вільні Аліна Нагорная прэзентавала сваю кнігу «Мова 404», што цікава, прэзентацыі было нават тры. Ось падрабязнасці ведае Эва Бардзілоўская, якая пагутрава з аўтаркай.
Спадарня Аліна, у вас тры прэзентацыі. Па-першае, гэта новая адпечатаная кніга «Мова 404». Па-другое, гэта прэзентацыя онлайн-версіі кнігі. І яшчэ прэзентацыя выставы пра дыскрымінацыю мовы.
Можна яшчэ дадаць інстаграм-кнігу, але яе можна лічыць дадаткам да онлайн-кнігі.
Ну вось давайте по черзе. Новая отпечатанная паперовая версія кнігі «Мова 404». Увогуле, я першы раз кніг побачыла свет у 2021 годзе. Вось і новая отпечатанная кніжка, гэта наколькі яна крышку іншая?
Яна іншая, па-першае, па сваім дызайне. Яна зробленая цудоўна. Бо першую версію я рабіла вельмі хутка. Гэта было адразу пасля родаў. Бо я ў радзінні вырашыла пісаць гэтую кніжку, бо сама сутыкнулася з такой абсурднай ситуации дискриминации. И теперь эта книжка, она сделана в более спокойных условиях, тому она выглядит чудово. Там работала очень классная команда, редактор и дизайнерка. И туда еще додались новые истории. Так само туда додались хронологичные факты про мовную политику. И так само у этой книжки есть еще, у каждой истории я выбирала слово и писала свою ассоциацию с этим словом про белорусскую мову. И мне кажется, что книжка отрималась чудово. Але я надрукавала вельмі маленькі наклад, бо ўсё ж такі хочацца, каб людзі больш чыталі онлайн. Ну, мне здаецца, што гэта просто зручней, і ў мяне няма мэты зарабіць на гэтай кніжцы. Увогуле, уся мэта таго, што я рабіла, гэта было просто паказаць людзям, што ёсць праблема. Таму я буду працягваць гэта рабіць, я буду працягваць арганізоўваць пераклад гэтай кніжкі на розныя мовы і неяк прасоўваць гэтай гісторыі сярод людзей.
А вось да онлайн-версіі кніжкі плануецца пераклад на ангельскую і рускую мовы. А чаму?
Па-першае, вельмі хочацца распавесці замежнікам, што адбываецца з нами, з нашої країни. І це така тема білоруської мови, про яку я впевнена, мало хто їм розповідає, але завжди, коли, наприклад, розповідаю я, вони чують про це і вельми-вельми здивляються, вони просто не розуміють, як таке може відбуватися, що на свою мову такі реакції. І мені здається, про це треба казати. І мені все ж таки є таке відчування, що часом білоруси розуміють нещо про себе, коли про це кажуть за межою, що ось є, ну, неке таке у повітрі відчувається, і з цього пункту так само дуже важливо, щоб люди почули нещо там, може бути, від впливових людей, чи ще від кого-небудь, що важливо ось комунікувати по-білоруську, користатися білоруською мовою. І тому ось хочеться, щоб я перекладався на англійську мову. І так само, звісно ж, на російську, тому що люди, які нас дискримінують, люди, які створюють нам перешкоди у користанні білоруської мови, ну, вони збільшого розмовляють по-російську, і треба, щоб вони зрозуміли цю проблему, бо часом, ну, я сама часом сутикаюся, у мене є свояк, який любить уже 8, здається, год, казати мені періодично говори нормально. І ось ця книжка якраз один з способів, як можна показати ось такому чоловіку, як ми себе відчуваємо, коли чуємо таке.
Давайте тепер поговоримо про виставу, яка так само відкрилася під час презентації книги, онлайн-версії книги. Вистава про дискримінацію білоруської мови. Давайте розповідемо нашим слухачам, як можна прос образи, прос фотографії показати дискримінацію білоруської мови.
Я хотіла показати людей, як вони себе почувають і як їх бачать інші люди за те, що вони розмовляють по-білоруську. І з'явилася одразу перша ідея про те, що буцем би на нас стоїть часом неке клеймо. І ми зробили три портрети. Ось портрет, що з вёски, портрет білорусіця, ну, ось як наставниця білоруської мови, часом так про нас кажуть. І після, ось, особливо після 20-го року, що з'явилася БЧБшниця, так само ось некілька людей чули такий свій адрес. І ми зробили три такі портрети. А після, на другий день здимок, у нас був класний фотограф Ян з Франції. Ми з ним познайомилися, я йому, ну, розказала, що хочу нещо зробити, і він зацікавився, і ми ось придумали все це. І на другий день здимок ми придумали ще ідею з проєктором. Оказывается, что нібито люди інші проєктують на нас некі свої асоціації за те, що ми розмовляємо по-білоруську. І ось ми придумали таку ідею. Ну, і так само показали ось ці асоціації, там, що чоловіка можуть назвати там фашистом, нацистом, чи сказати йому «говори нормально». Ось, і там ще ніяк назвати. Або там так само було у книзі, там «тільки розмовляти вмієш». Ну, і так само показали це ось візуально.
І така ж авторка видання, мовна активістка Аліна Нагорна, співзасновниця разом з мужем Ігорем Случаком ініціативи «Умови для мови». Книга тепер доступна онлайн. Шукайте «Мову 404» у інтернеті. А ми на карам сьогодні поставимо кропку. Так само запрошую заходити на нашу сторонку в інтернеті «Рація.ком». Білорусина заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте на СОФМ «Простори» на сайті Дипрес мобільну аплікацію. Картайте соціальні сітки, там, до речі, більш не новинов у Лады Гриневски. До новой встречи. Бережите себе и близких.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.